Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda je 15. februar, a ovo su vesti dana. Prihvatio sam kandidaturu za predsednika zato što mislim da je važno da obezbedimo kontinuitet i stabilnost za Srbiju, izjavio Vučić. U Srbiji se danas obeležava Dan državnosti Sretenje. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore o skidanju imuniteta liderima opozicionog demokratskog fronta Mandiću i Kneževiću. Hag traži crvene poternice Interpola za troje radikala. Vašington pozvao međunarodnu zajednicu na zajedničku akciju nakon što je Severna Koreja ponovo testirala balistički projektil. Vreme pretežno sunčano, temperatura od minus 2 do plus 8 stepeni. A u nastavku emisije analiziramo zbog čega je premijer Srbije 6 meseci pošto je formirao vladu najavio da ulazi u trku za predsednika države. Novinar lista Danas Božidar Andrejić.
Verovatno se može očekivati zahtev Karađorđevićima da ga usvoje kako bi se eventualno kandidovao za kralja. I on zaista želi apsolutnu vlast.
Prema poslednjim istraživanjima, 3/4 građana je za dijalog sa Prištinom i ne bi ratovalo za Kosovo. Evo nekih odgovora i iz naše ankete.
Ne bi ratovalo za Kosovo. Ne vidim zašto bi to radio, nisu moja posla.
Ne vidim bilo kakvu mogućnost da ta vrsta rata bude uspešna i da mi kao država imamo kapacitet da možemo vojnim putem da dobijemo taj rat. Ja lično ne bih, ne.
To su samo kratki izvodi iz sadržaja današnje emisije. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će odluka da li će on biti kandidat Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima zvanično biti doneta u petak na sednici glavnog odbora. Bilo da budem ili ne budem predsjednik, neću biti premijer, rekao je aktuelni šef vlade i lider SNS Aleksandar Vučić gostujući na radio televiziji Srbije. Dodao je i da ne isključuje mogućnost parlamentarnih izbora i da će brzo o tome doneti odluku. Najavljenu kandidaturu premijera Vučića za predsjedničku trku analitičari vide kao njegov pokušaj, koji već sada kontroliše, dakle, gotovo sve poluge moći, da zauzme apsolutnu vlast, zabeležio Dušan Komarčević.
Prihvatio sam kandidaturu samo zbog toga što mislim da je važno da obezbedimo kontinuitet i stabilnost za Srbiju. To je ono što je apsolutno najvažnije. I ne postoji stvar koju bih zbog toga rizikovao ili koji zbog toga ne bih prihvatio.
Rekao je premijer Srbije gostujući na javnom servisu. Upitan da prokomentariše to što predsjedništvo Srpske napredne stranke nije podržalo Tomislava Nikolića u kandidaturi za drugi mandat na mestu šefa države, Vučić je rekao da je procena bila da će se na ovaj način lakše suprotstaviti političkim protivnicima u kampanji.
On je apsolutno najbolji mogući kandidat, ali samo pokušavamo da pronađemo zbog 3, 4 ili 5% eventualne razlike, da smanjimo rizik za rastabilnosti i kontinuiteta naše politike, svega onoga što smo uspešno uradili. Nema tu velike filozofije.
Bez obzira na to da li će doći na državničko mesto na kojem je sada Tomislav Nikolić, Vučić kaže da više neće biti predsjednik vlade.
Ako izgubim izbore, naravno, idem da radim nešto drugo, da se borim na neki drugi način, a pretpostavljam da će neki bolje da dođu. I ukoliko bih slučajno postao predsjednik, budućem premijeru, osim što bih žestoko kontrolisao vladu u skladu sa ovlašćenjima predsednika Republike, pokušao bih da u tom smislu činim ono što je radio gospodin Nikolić, to je da im u najtežim trenucima budem od pomoći.
Podsjetimo, predsjedništvo Srpske napredne stranke je u utorak jednoglasno donelo odluku da Vučić bude kandidat za predsjednika države na ovogodišnjim redovnim izborima. Tu odluku predložit će glavnom odboru stranke, čija je sednica najavljena za petak 17. februar. Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka, nije iznenađen Vučićevom kandidaturom za predsjednika države.
On računa i na činjenicu da većinu trenutno ima u Skupštini i na taj način on, iako dolazi na funkciju koja nema neke velike, da kažem, moći realne, ali ima simboličku moć, ali ako je njegova partija, a on kao predsjednik partije, ako ne da ostavku kao što je to uradio njegov prethodnik, sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić, on će imati i moć nad vladom. I faktički skoncentrisat će sada, da kažem, dve upravljačke funkcije u svojoj ličnosti.
Božidar Andrejić, analitičar i novinar lista Danas, Vučićevu kandidaturu za predsjednika također vidi kao pokušaj aktuelnog predsjednika vlade da prigrabi apsolutnu vlast.
Mogu u šali da kažem da verovatno se može očekivati zahtev Karađorđevićima da ga usvoje kako bi se eventualno kandidovao za kralja. S obzirom da ta šala ima nekakve realne osnove u njegovom ponašanju, on zaista želi apsolutnu vlast.
Na vest da će Vučić biti kandidat SNS-a među prvima je reagovao Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije, koja je koalicioni partner naprednjaka. Dačić, inače ministar spoljnih poslova, pozdravio je odluku predsjedništva SNS-a. Iako naprednjaci i njihovi koalicioni partneri ističu da sa Vučićem kao kandidatom imaju velike šanse da dobiju izbore u prvom krugu, profesor Čedomir Čupić kaže da je moguć i drugačiji epilog.
To se desilo i 12. godine predsjedniku Tadiću. On je tada skratio svoj mandat bez ikakve potrebe. Raspisao je u isto vrijeme kad se inače treba da se održe parlamentarni izbori i onda smo vidjeli šta se desilo. Tako da ovo će biti dosta nepoznato.
Posljednjih nedjelja nagađanje o tome ko će biti kandidat naprednjaka je intenzivirano, te je u medijima stvorena slika prave utakmice između Vučića i aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića. Tokom te utakmice, vodeći ljudi naprednjaka i vlade Srbije su se često oglašavali u medijima i javno pozivali Vučića da se kandiduje za prvog čovjeka države. Sam Nikolić je nekoliko sati pre nego što je predsjedništvo saopštilo svoj stav, izjavio da ne zna kakva je Vučićeva odluka, ali da se on neće kandidovati bez podrške naprednjaka. Prošlog mjeseca je pak Nikolić rekao da bi ga iznenadila Vučićeva kandidatura za predsjednika. Iako kaže da u ovom trenutku ne očekuje veći raskol na liniji Vučić-Nikolić, Božidar Andrejić dodaje da će se ozbiljnije pukotine u tom odnosu neminovno pokazati u budućnosti.
Ja mislim da će svakako to voditi nekom trajnim pukotinama, s obzirom da će proraditi ne ovaj politički interes ko će biti predsjednik, nego će početi da rade oni interesi iza kojih stoji novac, utica i moć itd.
Izbori za predsjednika Srbije treba da budu raspisani početkom marta, odnosno 90 dana pre isteka mandata Tomislavu Nikoliću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vučić je na javnom servisu još izjavio da ne može da isključi mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora. A kad je u pitanju gradonačelnik Beograda, rekao je da pozicija Siniše Malog nije laka i nije dugoročno održiva, mada je ocenio da je jedan od najboljih gradonačelnika u istoriji glavnog grada. U osvrtu na navode Marije Mali, bivše supruge Siniše Malog, da je prvi čovjek Beograda učestvovao u organizaciji noćnog rušenja objekata u naselju Sava Mala, Vučić je kazao da će oni koji stoje iza tog događaja morati da snose političke posljedice.
Političke posljedice će imati onog sekunda, čak nećemo da čekamo pravosnažne presude ili ne znam nija šta, sve dovoljno je da tužilaštvo ukaže na određene stvari i mi ćemo tog trenutka kao političari da reagujemo. U tom smislu je pozicija gospodina Malog ne laka i svakako ne na tom mestu dugoročno drživa, bez obzira što sam siguran da će u knjigama ostati zapisano da je za Beograd mnogo uradio.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić, a inicijativa Ne davimo Beograd danas u 15 sati organizuje novi protest ispred Skupštine grada na kojem će zahtevati ostavku gradonačelnika Beograda Siniše Malog zbog umešanosti u rušenje objekata u Beogradskoj četvrti Sava Mala u noći između 24. i 25. aprila. Neposredan povod za još jedan u nizu protesta je nereagovanje tužilaštva na tvrdnje bivše supruge gradonačelnika da joj je Mali priznao da je organizovao rušenje u Sava Mali. Iva Martinović ima više.
Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva odgovornost svih onih koji su planirali, organizovali, sproveli, ali i zataškavali, kako se navodi, suspendovanje pravne države u korist interesa male grupe ljudi bliskih vlasti.
Zahtevamo da ostavka bude prvi korak ka krivičnom procesuiranju Malog i svih umešanih u zločinu Sava Mali, ali i u serijsku kriminalizaciju javnih funkcija, instrumentalizaciju institucija i pravosuđa i privatizaciju vlasti.
Ovo će biti sedmi po redu protest u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd. Građani su na njihov poziv masovno izašli na ulice nakon što su pod okriljem postizborne noći aprila prošle godine maskirani ljudi bagerima porušili nekoliko objekata u Savamali na prostoru predviđenom za Beograd na vodi. Građani koji su se na ovom mestu zatekli tokom rušenja ispričali su da su zatvarani i vezivani i da su im ljudi sa fantomkama oduzimali mobilne telefone.
Prvo tu su me izveli, tu vamo gore vezali, oduzeli mi telefon, ovako palice i sa maskama. I ovi samo trče po krugu.
Policija je prema svedočenju građana ostala nema na njihove pozive, a ombudsman Saša Janković je zbog ovih tvrdnji obavio kontrolu rada policije i utvrdio da je naređenje da se ne postupa stiglo iz vrha policije.
Očigledno je rezultat unapred utvrđenog pripremljenog plana i naloga koji su dati.
Više javno tužiloštvo reagovalo je tek 10 dana posle rušenja, navodeći da je zatražilo od policije da sasluša svedoke i prikupi dokaze. U kratkom periodu izjave gradskih i državnih čelnika u slučaju Savamala bile su oprečne. Od toga da grad nema nikakve veze sa rušenjem, kako su tada govorili gradonačelnik Siniša Mali.
Grad Beograd, gradske institucije nisu učestvovale u tome.
I predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.
Gradske službe to nisu radile.
Do ocena da je objekte i trebalo srušiti jer su u pitanju nelegalne barake. Odbacujući odgovornost za rušenje u Savamali, gradski čelnici tvrdili su da ovaj prostor još nije bio predviđen za potrebe Beograda na vodi. Insider bez ograničenja je međutim otkrio da je Srbija preuzela obavezu da to područje očisti do 30. juna 2016. Uz poruke da bi on nelegalne barake rušio danju i nazivajući one koji su to učinili tokom noći kompletnim idiotima, premijer Srbije Aleksandar Vučić 2 mjeseca kasnije kao glavne krivce označava vrh gradskih vlasti.
Urađeno je nešto što ne sme da se ponovi i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti.
Niko međutim do danas nije odgovarao, a svi gradski čelnici i dalje su na svojim pozicijama. U međuvremenu protesti građana uz okupljanje ispred Skupštine Beograda i šetnje bile su sve masovnije.
Već mjesec dana ne mogu da se dogovore ko je idiot u njihovim redovima.
Čemu fantomke? Čemu fantomke? Što se krijete kada znamo sve?
Uprko zahtjevima građana i najavama zvaničnika da će slučaj biti rešen, ni 10 mjeseci nakon rušenja ništa se nije dogodilo. Poslednje uskoro ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izrekao je početkom godine.
Uveren sam da ćemo i ovo delo rešiti, dakle nemam nikakvu sumnju.
U kom roku?
Ne mogu da vam kažem rok, ne vodim istragu.
Dok iz tužiloštva do danas poručuju da o ovom slučaju nema ništa novo, gradonačelnik je najavio da će preuzeti odgovornost ukoliko istraga potvrdi da je umešan u rušenje, tvrdeći ipak da sa tim nema veze.
Poštujem proces kroz koji mora da prođe i tužiloštvo i policija. Ja sam lično zainteresovan da se ovo reši što pre.
Sada je gradonačelnika u direktnu vezu sa rušenjem dovela njegova bivša supruga Marija Mali, koja je u intervju za Krik izjavila da je Siniša Mali ispričao da je organizovao rušenje nekih kolibica u Hercegovačkoj ulici kako bi otklonio smetnje u izgradnji projekta Beograd na vodi. Radio Slobodna Evropa uputio je u ponedeljak pitanje tužiloštvu da li će reagovati na ove tvrdnje, no odgovor za sada nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Protest opozicije najavljen je i u susednoj Crnoj Gori. Danas, naime, Skupština Crne Gore donosi konačnu odluku o skidanju imuniteta liderima opozicionog demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, osumnjičenima za krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i podstrekavanje na dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Crne Gore. Istovremeno, ispred Skupštine će se okupiti funkcioneri i pristalice demokratskog fronta. Crnogorska opozicija je najavila da neće učestvovati na lokalnim izborima u Nikšiću, zakazanim za 12. mart. To je epilog jučerašnjeg sastanka koji su predstavnici opozicije održali u Podgorici, nakon što je prihvaćen zahtev crnogorskog tužilaštva o ukidanju imuniteta pomenutim poslanicima. Više detalja ima Srđan Janković.
Ne postoje uslovi da opozicija preda izborne liste za izbore u Nikšiću zbog jučerašnje odluke administrativnog odbora da im ukine imunitet, saopštio je Goran Danilović nakon dvočasovnog sastanka opozicije. Na drugoj strani, predsjednik vlade Duško Marković je saopštio da aktivnosti tužiloštva treba da dobiju epilog na sudu, a zahtjev tužiloštva je usmjeren, kako je rekao, ka dostupnosti Mandića i Kneževića.
Tužilaštvo u istražnom postupku ima potrebu da budu dostupni gospodin Bandić i gospodin Knežević. To su principi zakonitosti i vladavine prava. Oni ne mogu preskočiti ni jednog građanina i ni jednog političara. Dakle, zahtjev tužilaštva nije sudska odluka.
Inače, sjednica Crnogorske skupštine na kojoj će biti definitivno odlučeno o ukidanju imuniteta liderima opozicionog demokratskog fronta bit će održana u srijedu. U Crnogorskom parlamentu postoji većina poslanika iz vladajuće koalicije koja će glasati za skidanje imuniteta, nakon čega postoji mogućnost da lideri najjačeg opozicionog subjekta budu uhapšeni i gonjeni za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i podstrekivanje na djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore. Podsjetimo, Demokratski front je održao preskonferenciju na kojoj je saopšteno da u pozadini zahtjeva specijalnog tužilaštva za skidanje imuniteta stoji Milo Đukanović, predsjednik DPS-a. Milan Knežević je na pitanje o mogućem hapšenju rekao da neće odlaziti iz Crne Gore.
Ja sam rođen ovdje, ovdje sam vezao svu svoju i životnu i političku budućnost. Ja sam i negdje ranije saopštio kada se spekulisalo o mogućem hapšenju da sam ja za sve naredan. Ali i oni koji budu krenuli da me hapse moraju biti naredni za taj čin. Mislim da sam odgovorio.
Andrija Mandić je sinoć stigao iz Beograda, a na aerodromu su ga čekali partijski funkcioneri. U izjavi medijima Mandić je saopštio da sve u vezi skidanja imuniteta predstavlja predstavu u organizaciji predsjednika DPS-a Mila Đukanovića. Za 17 časova je najavljena nova preskonferencija Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U ovim trenucima, poštovani slušalci, još jednom najvažnije vesti dana. Prihvatio sam kandidaturu za predsjednika samo zato što mislim da je važno da obezbedimo kontinuitet i stabilnost za Srbiju, izjavio Vučić. U Srbiji se danas obeležava Dan državnosti, Sretenje. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore u 11 sati o skidanju imuniteta liderima opozicionog demokratskog fronta, Mandiću i Kneževiću. Hag traži crvene poternice Interpola za troje radikala. Vašington pozvao međunarodnu zajednicu na zajedničku akciju nakon što je Severna Koreja ponovo testirala balistički projektil. Vreme pretežno sunčano, danas temperatura od minus 2 do plus 8 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i priču o Milošu Maroviću, sinu poznatog crnogorskog političara Svetozara Marovića, koji je, nakon što je u Crnoj Gori osuđen, zatražio i dobio državljanstvo Srbije. Advokat Zdravko Begović o eventualnim razlozima za ovo.
Ukoliko bi izdržavao kaznu zatvora u Srbiji, u Beogradu, Miloš Marović mogao da iskoristi povoljnost koja se odnosi na takozvani kućni pritvor. To je nešto što je on iskoristio.
slobodnaevropa.org. U Srbiji se danas obeležava Dan državnosti, Sretenje, a ceremoniju u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole predvodit će predsjednica parlamenta Maja Gojković. Haški tribunal naložio je da se preko Interpola raspišu crvene poternice s nalogom za hapšenje troje radikala, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića. Sudsko veće smatra da bi pomoć Interpola mogla doprinijeti tome da u ovom slučaju pravda više ne bude opstruisana. U Kosovskoj skupštini usvojen je nacrt rezolucije o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage. Inicijativu su podržali svi poslanički klubovi osim Srpske liste, koja bojkotuje rad Skupštine i Kosovske vlade. Većina građana Srbije ne bi ratovala za Kosovo, čak 74% ispitanih, to je izjavilo u anketi Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Protiv je ulaska u eventualni oružani sukob radi očuvanja Kosova u sastavu Srbije. U istraživanju, u kojem je od 26. decembra do 14. januara učestvovalo 1400 ljudi, zaključeno je da je u 10% onih koji bi se pridružili ratovanju sa Kosovom najviše mladih od 18 do 29 godina. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Prema istraživanju Beogradskog centra za bezbednostnu politiku pod nazivom Stavovi građana o bezbednosti Srbije i dijalogu sa Prištinom, 3/4 građana Srbije je za dijalog sa Prištinom, dok je samo 9% ispitanih za prekid pregovaračkog procesa. Sonja Stojanović-Gajić, izvršna direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, naglasila je da je važno da u posljednjih nekoliko godina nema radikalnih promjena raspoloženja građana.
Građani su i dalje pre svega za dijalog i tu imamo kontinuitet trenda iz 2013. godine. Ja ne vjerujem da bi se to promijenilo preko noći, osim ako se ne bi desio, ne do Bog, nešto poput 17. marta 2004. godine.
Sonja Stojanović-Gajić rekla je da se ispostavilo da oni koji nisu ratovali 90-ih najviše podržavaju oružanu opciju.
Ja mislim da baš zato što nemaju iskustvo kako je biti u izbjeglištvu, kako je rat prljav za sve strane i koliko svi stradaju, mislim da su podložni romantičnim slikama sukoba. To nisu svi mladi, to su mladi muškarci, negde su najmanje integrisani u ovo društvo i negde se uglavnom integrišu u neke paralelne strukture, da li su to navijačke grupe.
Pokazalo se, ako je suditi prema ovom ispitivanju javnog mnjenja koje je uključilo i političku opredeljenost, da su najratoborniji simpatizeri Srpske radikalne stranke, a da su za miroljubivo rešavanje političkih problema najviše oni koji podržavaju vladajuću Srpsku naprednu stranku, partiju koju su osnovali upravo nekadašnji funkcioneri radikalne stranke. Istraživači su to objasnili pretpostavkom da pristalice naprednjaka disciplinovano prate politiku stranačkog lidera Aleksandra Vučića, u čijim izjavama dominira zalaganje za mirno rešavanje sukoba. Neki od Beograđana su za naš program govorili o tome da li bi ratovali za Kosovo. Evo šta su nam u centru grada rekli Nenad Tasić, Mila Petrović i Filip Rajčević.
Ne bi ratovao za Kosovo. Ne vidim zašto bi to radio, ono, nisu moja posla, ono, iskreno. Meni lično, me baš briga čime se oni bave, mislim da ja lično ne mogu ništa da uradim po tom pitanju.
Pa, ako svi, kako naši stari, tako i ja. Zašto bi? Pa, ratovali bi za svoje. Pa, naši Srbi tamo žive, to je naše, Kosovo je naše, od kada se zna.
Ne vidim bilo kakvu mogućnost da ta vrsta rata bude uspešna i da mi kao država imamo kapacitet da možemo vojnim putem da dobijemo taj rat. To može da bude neko žrtvovanje ili ne znam ni na koji način da se postigne nešto, ali možda neka tvrđi oblik diplomatije dalje, kao što se vodi sad nepristajanje na nezavisnost ili tako nešto, ali samo oružani sukob, kako da vam kažem, ja lično ne bih, ne.
Više od polovine građana smatra da je nacionalna bezbednost ugrožena, a oko 20% njih veruje da bi ulaganjem u bezbednosne snage ona bila poboljšana. 30% ispitanih navelo je da su put ka bezbednijem životu, bolja diplomatska aktivnost, unapređenje saradnje sa susedima i poboljšanje ljudskih i manjinskih prava.
Građani Srbije smatraju da su velike sile ili politika velikih sila, tu se pre svega potpadaju Sjedinjene Američke Države, EU, NATO i Rusija, smatraju da su one i terorizam najveće spoljne opasnosti po Srbiji. Većina se ne plaši terorističkih napada, ali također većina smatra da i država ne može da ih zaštiti od terorizma ukoliko bi se on desio.
Rekao je Miloš Popović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Kako je pokazalo ovo istraživanje, građani Srbije, čak 2/3 njih kao najveću opasnost ne doživljavaju spoljne bezbednosne pretnje, već kao ključni problem vide unutrašnju bezbednost i korupciju i kriminal u državi, kao i ponašanje političara i stranaka. Čak 42% ispitanika reklo je da se država ne bori ozbiljno protiv kriminala jer se ne obračunava sa svim kriminalnim vođama. Rešenje za postojeće stanje, kako se navodi u istraživanju, oni vide u ekonomskom razvoju i obrazovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Svet, Sjedinjene Američke Države neće nastojati da diktiraju uslove za eventualno postizanje mirovnog rešenja u sukobu između Izraela i Palestine, ali će podržati ono što dve strane zajedno dogovore, izjavio je visoki zvaničnik Bele kuće, koji nije želeo da bude imenovan. Agencija France Press ocenjuje da je Bela kuća time nagovestila oštar zaokret u politici podrške dvodržavnom rešenju izraelsko-palestinskog sukoba uoči današnjeg sastanka predsjednika Donalda Trumpa sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Zvanični Washington pozvao je međunarodnu zajednicu na zajedničku akciju nakon što je Severna Koreja ponovo testirala balistički projektil. Severna Koreja testirala je balističku raketu srednjeg dometa, što je itekako zabrinulo Južnu Koreju, Japan i Sjedinjene Države. Ako je ikada postojala situacija da međunarodna zajednica dejstvuje kako bi osigurala našu bezbednost, onda je to sada, rekao je američki zvaničnik Robert Wood. Vodeći članovi Američke republikanske partije pridružili su se pozivima za obimnu istragu protiv bivšeg savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna zbog njegove povezanosti s Rusijom. Michael Flynn, koji je u ponedjeljak podnao ostavku zbog tvrdnje da je razgovarao sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama Sergejem Kislyakom o sankcijama protiv Rusije pre nego što je Donald Trump stupio na dužnost, u početku je negirao te tvrdnje, a prvobitno ih je javno demantovao i potpredsjednik Mike Pence. To je uzdrmalo Washington, gde je predsjednik Trump juče osudio curenja koje su dovela do Flynnove ostavke, a demokratski zakonodavci pozvali na istragu mogućih veza između ruske vlade i Trumpovih savjetnika. Republikanski kongresmen i predsjednik predstavničkog doma, Paul Ryan, govoreći novinarima u Washingtonu o ostavci Michaela Flynna, rekao je pored ostalog i ovo.
Neću da prejudiciram okolnosti ovog slučaja. Mislim da će administracija objasniti kako smo stigli do ove tačke. Komisija predstavničkog doma za obaveštene službe tražila je u celoj ovoj stvari sve vreme samo odnose i veze sa Rusijom. Mislim da je veoma važno što je, čim je shvatila da je bila zavedena od strane sada već bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna, Trumpova administracija tražila njegovu ostavku. O drugim okolnostima ja ne mogu sada da govorim. Mislim da treba da prikupim sve informacije pre nego što bilo šta prejudiciram.
Kazao je Paul Ryan. U međuvremenu su se oglasili i ruski zvaničnici i analitičari bliski Kremlju, koji su Flina opisali kao žrtvu kampanje čiji je cilj da potkopa Trumpove napore da popravi zategnute odnose s Moskvom. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg na zajedničkoj konferenciji za novinare s litvanskim premijerom Saulusom Skvernelisom u Briselu izjavio je:
Kao odgovor na agresivne akcije Rusije protiv Ukrajine, NATO raspoređuje 4 robusne multinacionalne borbene grupe u Litvaniji, Estoniji, Letoniji i Poljskoj. Nemačke i belgijske trupe već stižu u Litvaniju.
German and Belgian troops are already arriving in Lithuania.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo nas još jednom u Crnoj Gori pred kraj emisije. Poslušajte sada priču o sinu poznatog crnogorskog političara koji je, nakon što je u svojoj zemlji osuđen na zatvorsku kaznu, zatražio i dobio državljanstvo Srbije. Podgorica i Lela Šćepanović.
Iako je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu, Miloš Marović, sin visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, za kojim je izdata sudska naredba za izdavanje potjernice, dobio je državljanstvo Republike Srbije. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Zdravko Begović, advokat Miloša Marovića.
Tačna je informacija koja je objavljena u medijima da je moj branik Miloš Marović dobio državljanstvo Republike Srbije. Naravno, on je u redovnoj proceduri podnio zahtev za dobijanje srbijanskog državljanstva, prije svega zbog činjenice što je on živio u Beogradu prije pokretanja krivičnog postupka koji je okončan pred višim sudom u Podgorici protiv njega. Tamo živi njegova porodica, njegova supruga i djeca i to je jedan od glavnih razloga zbog kojih je on tražio dobijanje srbijanskog državljanstva. Naravno, u ovom trenutku kad je on već državljanin Srbije, on ima zakonsku mogućnost da kaznu zatvora na koju je osuđena, to je kazna od godinu dana, obzirom da je jedan mjesec već izdržao, on može, ukoliko dobije saglasnost nadležnih ministarstava Crne Gore i Srbije, izdržavati u Beogradu.
Na pitanje kako je moguće da se Milošu Maroviću, koji treba da odleži jednogodišnju zatvorsku kaznu u Crnoj Gori, odobri državljanstvo Srbije i to u trenutku kada je Kotorski sud izdao naredbu za izdavanje potjernice radi izvršenja zatvorske kazne, Begović objašnjava.
On je u redovnoj proceduri dobio, a pitanje možete postaviti nekom nadležnom iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da da tačan i koncizan odgovor.
Ugledni beogradski advokat dr. Rajko Danilović za Radio Slobodna Evropa kaže da zna da je Miloš Marović dobio državljanstvo Srbije.
Državljanstvo je dobio, imao je verovatno uslove koji se traže za dobijanje državljanstva, a izdržavanje kazne mu stoji. Među Srbije i Crne Gore postoji sporazum.
Propisi u Crnoj Gori kažu da državljanstvo Crne Gore ne može dobiti lice koje je u nekoj drugoj državi osuđeno pravosnažno za...
Pa dobro, to je crnogorsko državljanstvo. Tako u Srbiji može biti. Može, tako je, da, određeno, ali ostaje njegova obaveza izdržavanja kazne u Crnoj Gori. E kako će se to razrešiti, to ćemo videti.
Crnogorska javnost spekuliše zbog čega je Miloš Marović tražio državljanstvo Republike Srbije i traži ih u mogućim olakšavajućim zakonskim uslovima za izdržavanje kazne u Srbiji, advokat Zdravko Begović.
No, možda je za javnost intrigantna činjenica da bi eventualno, ukoliko bi izdržavao kaznu zatvora u Srbiji, u Beogradu, Miloš Marović mogao da iskoristi povoljnost koja se odnosi na takozvani kućni pritvor, jer u Srbiji ko bude osuđen na kaznu zatvora do godinu dana može da izdržava kaznu u kućnom pritvoru i to je nešto što je on iskoristio između ostalog i što bi eventualno bila jedna prednost dobijanja tog srbijanskog državljanstva.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, još jednom se podsjećamo o najvažnijih vesti dana. Prihvatio sam kandidaturu za predsjednika samo zato što mislim da je važno da obezbedimo kontinuitet i stabilnost za Srbiju, izjavio Vučić. Danas se u Srbiji obeležava Dan državnosti Sretenje. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore o skidanju imuniteta liderima opozicionog demokratskog fronta Mandiću i Kneževiću. Hag traži crvene poternice Interpola za troje radikala. Vašington pozvao međunarodnu zajednicu na zajedničku akciju nakon što je Severna Koreja ponovo testirala balistički projektil. Vreme, pretežno sunčano, temperatura od -2 do plus 8 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.